Gi player azatlyk radiosy eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmen awadyny döwlet azy karit dukanlaryna 3-4 gün bäri un getirilmeýär. Soňky bir hepde bäri Türkmen awadyny döwlete degişli un we çörek önümleri satylýan dukanlaryna çörek gutuldy. Alyjylar çörek satyn almak üçin dukanlaryň öňünde nowata garaşmaly bolýar. Hususy dukanlarda çörek döwlet bahasynyň has gymmat satylýar. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti 26 martda ýurtda azyk üçin Çülüğünü kadalaştırmak maksadı bilen dörödülen pudogarı toporun düdümünü tasdikladı. Azatlık Radyosu'nun Türkmen Avatlı Havarçısının mağlumatlarına göre Levav'ın administrativ merkezinin çörek önümleri satılayan dükkanlarına çörek 2 manattan bakalanyar. Hususi dükkanlarda ol 4 manattan satılayar. Türkmen Avadın devlet çörek dükkanlarına yine de ulu novatlar var deyip Havarçı'yımız aitti. Onun sözlerine göre Türkmen Avad'da el yeterli bakadan satılayan çörekün gıççılığı eyyen bir hepte veri devam ediyar. Şeyle de 10 devlet dükkanlarına 3-4 gün veri asla getirilmeyer. Azatlyk radiosynyň habarçysy döwlet dukanlaryna un gyçylygynyň sebäpleri bilen gyzyklanyp şäheriň un öýüji kärhanasynyň işgärleri bilen gurrundeş boldy. Harız işgärleriniň sözlerine görä un öýmek üçin kärhanada buğday bar. Ýöne Aşgabatyň görkezmesi bolmazdan hiç kim onu öýüp bilmeýär diýip kärhananyň anonim şertde gurrundeş bolan işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Habarçynyň sözlerine görä Türkmenabadyň döwlet dukanlaryna un gyçylygynyň mümkin bolan sebäpleri un öýüji kärhanalarda bar buğday öýmek üçin zerur bolan Aşgabat görkezmesi bilen ilteşdirilýär. Türkmenistan'ın resmi malumatları göre geçen yıl yurdun galla meydanlarından 1 milyon 600 bin tonlu buğday hasıl yığınıldı. Yönü azatlığın çeşmeleri bu sanlara soroğlu çemeleş yerler. Havarçıymı Türkmen avatı ilatın eli yeterli bakadan un satın alıp bilecek yeketek sövdan okudunun devlet dükkanları dığının utayar. Gıtçılığın fonunu bu dükkanlar ilat üçün has vacip ehmiyeti iyi oluyar deyip olay diyar. Havarçıyının tasdiklamanı göre hususi dükkanlarda çörek bulku önümleri Döwlet dukanlary bilen deňeşdirilerine has gymmat satylýar. Ähli çörek bulky önümleri ortaça 1-2 manat gymmat diýip habar çaýdýar. Ýöne türkmen awadyň ýaşaýjylary üçin çörek günnelik sarp edilýän zerur önüm bolup ony her ýerde gymmat satyn almaklyk maşgaly büdjetine epesli täsir ýetirip bilýär diýip habar çaýtdy. Onuň maglumatlaryna görä hususiýetçilere yerli türkmen unundan taýýarlanan çörek önümlerini satmaklyk gadagan edilýär. Şonuň üçin hususiýetçiler öz önümlerini daşary ýurtlardan, hususan Gazawstandan import edilýän un görnüşlerinden taýýarlaýarlar. Ferhetleriň ýapylmagy bilen importyň azalanlygy ýa-da düýbünden togtadylan bolmak ähtimallygy aýdylýar. Şonuň üçin çörek gutçylygy çynly gaýdylýar diýip habar çaýtdy. Onuň häzir üçin anyklanan maglumatlaryna görä Türkmen awatda gazaw unu häzirlikçe 25 kilogramlyk haltada 200 manatdan satylýar. Türkmenistanyň azyk haryetleriniň gutçylygy koronavirus bilen bağlılıkta devlet serhetlerinin fevral ayında yapılmağından son hasta yitileşti. Türkmenistan'ın kronikosu neşeri 26. Mart'ta Aşgabat'taki ösümlük yağının gıtçılığı varada haber verdi. Payitahtın devlet dükkanlarına yerli ösümlük yağı satılmayar. Daşarı yurtlardan import edilen aleyne yağının litrini 13 manattan satın alma için Aşgabat'ın yaşayıcıları dağından sağıt 5'ten devlet dükkanlarının önünde nobot durup başlayar. Hususi dükkanlarda onun bahası 22-30 manat aralığında. Neşir'in mağlumatına göre Ahal vilayetinin ösümlük yağı öndüren zavodu bir ay ver işlemeyer. Zavodun işgarları tölöksüz ruhsa doğrudildi. Yurdun dürlü regionlarına un ve çörek ölümlerinin gıtçılığı devam ediyen vatı. 26. Mart'ta Türkmenistan'ın hükümeti yurtta Azyk haritlarynyň üpjünçiligini hasa arttırmak hemde eksportyny we importyny düzgünleşdirmek boýunça pudogara toporun düzümünü tasdiklady. Ýatlasak 2018-nji ýylda Türkmenistanyň azyk haritlarynyň bolçuligyny arttırmagy maksat edinýän pudogara topor döredildi. Ýöne hatda döwlet media we metbuat sirişdelerine de bu toporun düzümi ýerine ýetirýän işler aýdyňlaşdyrylmaýar. Gany wertede Türkmenistanyň 2017-nji ýylyň dekabrynda şol bir maksat bilen aýry başga pudogary topar döredilipdi.